tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Vest o kojoj se mnogo pričalo posljednjih dana bila je vest da je najbogatiji čovjek na svetu Elon Musk kupio društvenu mrežu Twitter. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti kao i uvijek do 10 sati. A sada na početku ovu vest moram zapravo da ispravim, prepravim, jer tačna vest je da najbogatiji čovjek na svetu ima nameru da kupi društvenu mrežu Twitter. Dakle, to je najavljeno, međutim, taj proces kupovine i sve ostalo što sledi je u toku. Danas ćemo u emisiji Digitalne ikone tim povodom pričati o tome zašto je to učinio, dakle, zašto je odlučio da ponudi novac za društvenu mrežu Twitter. Sa finansijske strane neki kažu da je to čudna vest, jer je Twitter u 2020. imao veliki gubitak. Sume koja treba da bude plaćena 44 milijarde dolara. Činjenica da toliko bogatstvo leži u rukama jednog čoveka i kako je to zapravo moguće. Sam Musk je izjavio da ga ne zanima finansijski interes, već ostvarivanje uticaja. Pričat ćemo o svim ovim temama. Naravno, grupe za ljudska prava su izrazile zabrinutost da bi moglo doći do porasta govora mržnje. Pitaju se korisnici da li će nalozi koje je kompanija suspendovala biti vraćeni. Otvara u svakom slučaju ova namera u kupovini brojna pitanja. Da li će ovo biti jedna nova ohrabrujuća situacija kada je reč o slobodi govora ili je ovo opasno za našu demokratiju. Sada da ne nabrajam sva pitanja o kojima ćemo danas pričati, nego da poželim dobrodošlicu našim današnjim gostima, Slobodan Marković, UNDP, Vladimir Radunović, Diplo Fondacija. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste došli. Čućemo kasnije Andreja Petrovskog iz Share Fondacije kako komentariše ovu vest koju sam ja na početku rekla da nije tačna zapravo, jer nije vest da je Musk kupio Twitter, već je proces kupovine u toku. Ali da malo sad približimo na početku taj kontekst slušalcima, šta to znači da je proces kupovine u toku?
Pa kontam nije to kao uđeš u prodavnicu pa kupiš leba, iako taj leb košta 44 milijarde. To prosto postoje razne komisije, postoje razne procene, što biznis, što ono pranje novca, što ne znam, jel? Tako da verujem da je, naravno da je to u pitanju, to nije baš tako.
Recimo odbor, da je zatvorena finansijska konstrukcija.
Tako
da.
Da kažemo.
Ali odbor treba da donese odluku i treba da se tu donese još niz nekih odluka, zato je dobro da pričamo o ovome. E pa šta bi sad bio vaš prvi komentar kada ste čuli ovu vest, o najavi, o nameri?
Pa znaš šta, nije kao da je i druge društvene mreže nemaju ekscentrične, prebogate vlasnike. Tako da, rekao bih, ništa preterano novo. To je ovako prva moja reakcija. Sad, vrlo je teško pričati o tome kako će stvari da se odvijaju. Naravno, ono što mi možemo ovde da se bavimo samo, šta znam, komentarisanje nečega na osnovu onog što je bilo i na osnovu onoga kako se Elon ponašao.
I šta nam kažu sad?
To je više za psihologiju, da?
Šta nam kažu te okolnosti?
Ali teško je sad predvideti. On vidi potencijal svakako u tome. Ne bi se on upuštao u tako neku stvar da ne vidi potencijal. Količina para koju ipak on treba da da iz svog džepa, tako da kažem, nije beznačajna, čak i za njega.
Pa to je četvrtina njegovog bogatstva ili petina njegovog bogatstva, on je nešto oko 200 milijarda dolara, koliko je on težak.
Na papiru.
Na papiru, naravno, da. Znači nije mala cifra. Da.
Ali svejedno nije mala cifra, da. Tako da mislim, kako kažem, nije ni problematična, kako bih rekao. Ja mislim da nije to neka cifra po, njegove kompanije koje, u kojima on ima ove akcije su onako, kako kažem, jake i perspektivne. Tako da ovaj, nije to, ne, kako kažem, toliko rizična transakcija, ali može da se ispostavi da, ovaj, da ne uspe u svojoj ideji realizaciji tog potencijala.
Dobro. Sad pitat ćemo kasnije za još nešto konkretnije da nam, da nam kažete u smislu kako bi to, koji su neki možda mogući scenariji kako bi sad to moglo da se, da se u budućnosti odvije, ali pre svega zašto je to za nas važno, ukoliko je važno. Ali sad evo da čujemo kako Vlada.
I meni, ja sam isti utisak u Sloba, ono, prva asocijacija je bila ovo, sad će mediji da pitaju šta se da dešava, jer to prosto kao ono Kim Kardashian, Elon Musk, to je na tom nivou. Ako pogledate sada rubrike u kojima se nalaze ovi članci, to je uglavnom tek ono society, ne znam, društvo, zabava i tako dalje. Niko se tu ne bavi suštinski. To je slično kao ono kad je sa Facebookom bila ona ova uzbunjivačica koja je iznala razne razni prlja veš, stvarno zabrinjavajući za nas. To niko nije zakačio iz medija, svi su kačili, e pao Facebook na 3 sata. To je prosto zanimljivo. E sad, naravno, ovde postoji jedna dubina koju mi možda analiziramo i treba da analiziramo šta to nosi, ali se slažem s tim da nije ni prvi ni poslednji prebogataš koji drži medije. Na kraju kraja mislim da je Washington Post nešto krenuo da kritikuje, a onda mi neko uzvratio, ali vaš vlasnik je Jeff Bezos, o čemu pričamo. Tako da, nije novo. E sad, postoji tu puno aspekata. Jedan je taj njegov sistem vrednosti na koji se on poziva, sloboda govora, što jeste neka potka cijelog američkog društva, dakle, sloboda govora, nema tu sad ništa cenzura, ovo što se zadnje godine radilo. Druga je, šta, mislim, druga može biti ovaj, taj neki ekonomski potencijal. Tačno je da Twitter na gubitku zadnje godine, tačno je da je jedna od slabijih mreža, ali to je Elon Musk. Mislim, ajde da se setimo kada je krenuo da priča o tome da će da lansira ovaj, šatle u svemir, svi su se smijali. Čovjek je to uradio. Napravio je, potpuno je promenio industriju automobila, odnosno prevoza. Dakle, ja mislim da mi na prvom mjestu ne treba Twitter da gledamo ovakav kakav je. To će biti nešto potpuno drugo. Šta će to biti da znamo mi bi bili Elon Musk? Ne znamo, ali verujem da on ima potpuno drugačiju viziju i ono, kupimo kokice, sednemo i da vidimo što će se desiti.
A sada ovo što ste rekli kada je lansirao Shuttle, da li imate utisak, a to piše takođe u medijima ovih dana, da je taj događaj izazvao manje pažnje nego ova njegova namera o kupovini Twittera? Iako da, zašto?
Pa sad ne mogu setim, i ono je bilo revolucionarno, ali možda se mi više krećemo nekim krugima ljudi koji interesuje tehnologija, ta neka, jel, nauka i tehnologija, tako da ne znam koliko je mainstream medijima bilo zanimljivo. Verujem da jeste, jel, kao kuriozitet. Ali je svakako to pokazuje društvo naše. Mislim, mi se, kažem, i više interesujem za Kim Kardashian aspekte nego za ove osvojili smo svemir. Međutim, to po meni govori ta paralela između Twittera i ovaj Starlinka, odnosno zapravo ovaj, kompanije za osvajanje svemira. Koliko je on spreman da, kako da kažem, koliko je nekonvencionalno, on ne uleće u to zato što to donosi pare. Direktno. Mislim, koji su gubici da vi napravite svemirski program. Možda će, verovatno, ja ne znam sada trenutno da li zarađuje zaista nešto, ali možda će u perspektivi. To su strašne investicije, ali on ima malo taj mesijanski ovaj, neki psihološki kov. Tako da ja mislim da tu ima mnogo drugih motiva koje ćemo tek da vidimo onako. Nisu nevenovni loši.
A i donosimo jednu vrstu, kako kažem, konstantne medijske prisutnosti. Sad će svi da gledaju šta će, ne znam, Elon da tweetuje, šta će Elon da radi.
Ne znam da li ste vratili pažnju, ali kada je bila ova emisija nedavno, neko je dao komentar pre 3 ili 4 dana, on je u tom trenutku imao 85 miliona pratilaca. Kada sam ja proveravala juče, a sad je sigurno ta vest, to je stat, to više nije tačno, imao je 90 miliona. Dakle, 5 miliona pratilaca je dobio više upravo
ove, ima čovjek sad zagarantovan jedan veliki mikrofon.
to je takođe važan aspekt.
Ali Twitter je vrlo specifična mreža i to isto treba da se zna, mislim. Twitter je daleko, daleko manji od svih ovih velikih mreža. Ne znam, Facebook ima globalno, ne znam, 3 milijarde ovaj, aktivnih korisnika. YouTube 2,5. Ne znam, TikTok 1 milijardu. Twitter ima nešto oko, recimo, ne znam, 220 miliona širom sveta. U Evropi su, ja mislim, na donjoj granici onoga što Evropska unija smatra velikim velikom društvenom mrežom koji će da reguliše. Mislim, su tu granicu postavili verovatno da bi Twitter upunio. Jer ovaj, je 45 miliona ovaj, korisnika ima u Evropi, Twitter, ja mislim. Nisam siguran ni da li dotle dobacuju. I ovaj, u Srbiji je slična stvar. Znači, u Srbiji od 3 miliona ljudi, koliko, na primjer, ima Facebook, ovaj, recimo da ima, ne znam, nema nekih tačnih cifara, ali recimo oko 300.000 korisnika.
Oko 300.000.
Međutim, ti korisnici kako u svetu, tako i u Srbiji su vrlo specifična sorta ljudi. Znači, to su uglavnom ljudi iz medija, ljudi iz politike, ljudi iz financija, aktivisti. To su uglavnom ljudi koji, čiji život i rad baziran na informacijama. Što da saznaju informacije, što da plasiraju ili oblikuju informacije. I ovaj, postoji taj, kako kažem, povratna sprega između toga da neke stvari koje se pokrenu na društvenim mrežama završe u medijima, neke stvari koje onda mediji prenesu i diskusije koje se tamo odvijaju završe na društvenim mrežama, tako da postoji ta jedna vrsta interakcije. I ja bih rekao da je to razlog zbog čega ovaj, ta mreža i sve što se kaže na njoj dobija tako neproporcionalno veliki ovaj, odjek. Jer druge mreže ipak imaju neke druge, kako kažem, razloge zbog kojih ljudi dolaze na njih. Znači, Facebook je krenuo kao mreža za, ne znam, da se upoznaš s tim šta ti rade porodice i prijatelji. Na Instagramu gledaš fotografije. Na, ne znam, TikToku gledaš razne smešne i zanimljive videe i tako dalje. Ali na Twitter dolaziš da ovaj, učestvuješ u tim, ovaj, da trajiš informaciju onome što se dešava sada, ovaj, da vidiš šta kažu ljudi koji se nalaze na nekom kritičnom mestu gde se dešava neki breaking news i, ovaj, i da čuješ šta je, ali kažu Trump ili Musk.
Ja bih tu dodao i da oblikuješ društveno mnjenje, možda manje nego što je nekada bilo, ali nemoj da zaboravimo da je arapsko proleće krenulo zapravo velikim delom i sa Twittera, jel? Tako da vi imate jedan ozbiljan uticaj, baš zbog te tipa komune koja se tu okupljala, vidjet ćemo sve ko će da ostane, ovaj, koji zapravo i utiče na društvo, jel? Tako da jeste važna mreža.
Ali se stalno vodi ta, da kažemo, polemika da li je Twitter mediji ili nije mediji, da oni naši gosti su komentarisali upravo to, između ostalog da ako je mediji, onda mediji mora da ima urednika, dakle postoji nešto što se zove uređivačka, je li tako, politika i odgovornost onoga ko u medijima nešto govori, bilo sad ja kao novinar i urednik ili vi kao gosti, dakle kako stoji situacija kad je reč o Twitteru? Sa druge strane, ne možemo da kažemo da internet nije medij, jer nam upravo pruža brojne mogućnosti da se predstavimo, da pokažemo ono što znamo, da ispričamo to drugim ljudima. Ima karakteristike medija. E sad, šta bi glasio vaš odgovor? Twitter je medij ili nije?
Pa ja mislim da ta definicija definitivno mora se menja. Ako pogledate onaj jasniju paralelu, ovo što mi sada pričamo ovde ide kroz etar, ajde, da gledamo da ide recimo kroz neki kabel do neke kuće. Dakle, da li taj kablovski provider odgovoran za to što mi ovde pričamo? A on samo omogućava da ta poruka stigne do slušalca. On se ne bavi ni na koji način sadržajem. Tako je nekad bilo za Facebook i za Twitter. Oni se ni na koji način nisu bavili sadržajem. Nama je pušteno da mi radimo šta hoćemo. Tako da su oni samo bili ono, don't kill the messenger. Mi smo samo tu kanal kroz koji vi možete da komunicirate. E, to se naravno promenilo sa promenom tipa sadržaja koji se tamo plasira, sa time što se prosto civilizacija preselila tamo, a što bi rekao Windsurf, internet je ogledalo društva i tu je sad svašta krenuo da pliva sa strašnim uticajem.
Mi smo dobili jednu, mi se suštinski nalazimo u jednoj novoj situaciji, istorijski posmatrano, da ovaj, smo dobili mogućnost ne samo da vidimo, bez ikakvih, kako kažem, imali smo tradicionalne medije gde su postojali urednici, pa nije baš sve moglo da prođe u etar. Ovaj, sad više nema tih vrsta zapreka, tako da ovaj, sada, ako kažem, podignut je kamen i sve što je bilo ispod tog kamena je izmililo, da može se vidi. Tako da, ovaj, to je i naravno, ne samo što može se vidi, nego što možemo da uđemo u neki dijalog. Ovaj, ili neko zakucavanje ovaj, te druge osobe. Tako da ovaj, to je jedna suštinski nova situacija za koju mi nismo pripremljeni uopšte, kao društvo, kao civilizacija i, ovaj, i način na koji se sada bavimo tim problemom je suština onoga ove što rade društvene mreže. Znači, kako se sad one bore sa svim tim, ne znam, negativnim aspektima toga što svi mogu sad da vide sve. Ili da svako može da kaže šta hoće. Tako da tu nema, oni nemaju, kao što ni mi nemamo, mislim, kako kaže, ne postoji definitivno rešenje toga. To je sve jedan onako radovi u toku. I nastavit će da bude još dugi niz godina. I oblikovanje toga kako funkcionišu mreže, kako funkcionišu njihove algoritme, kako funkcionišu modeli veštačke inteligencije i kako izgledaju neke minimalne regulatorne obaveze koje sad države sve češće nameću takim mrežama.
U emisiji Digitalne ikone, dakle, danas pričamo o vesti da je najbogatiji čovek na svetu Elon Musk kupio društvenu mrežu Twitter. Tim povodom razgovaramo i sa Andrejem Petrovskim iz Share fondacije. I naravno, prvo pitanje za vas, osim ono koje će biti posle toga, zašto je to učinio prema onome kako vi razmišljate i vidite ovu vest, da čujemo komentar.
Pa da, mislim, zanimljiva situacija. Mislim da je ovo prva transakcija ove vrste gde neko ko je pojedinac van ovog, da kažem, sektora kupio društvenu mrežu. Uglavnom su do sada veće društvene mreže kupovale manje. Ovde imamo, kao na primjer kad je Facebook kupio WhatsApp i tako dalje, ili Instagram. A sada imamo Ilona Maska koji dolazi iz nekog drugačijeg biznisa, znači SpaceX, Tesla i tako dalje, koji kupuje određenu društvenu mrežu koja pritom nije nešto spektakularno bila profitabilna pre toga, što će reći da je motivacija negde drugo, ali o tom potom. Naravno, pratimo situaciju sa pažnjom, i dalje nisu jasne sve potencijalne implikacije, međutim ono što ovo definitivno nije, i pored toga što jeste donekle tako predstavljeno, nije svakako pobjeda slobode govora, ukoliko vidimo centralizaciju moći o odlučivanju o toj slobodi u telu jedne osobe.
Evo ovu poslednju rečenicu sada koju ste rekli ću da vas zamolim da objasnite. Šta to tačno znači?
To znači da je ovom transakcijom, ukoliko ona uspe, znači postoje nekoliko instanci koji treba da potvrde tu transakciju, odnosno tu za sada nameru Ilona Maska da kupi Twitter, će značiti da on kao osoba koja je vlasnik većinski, odnosno koji je vlasnik koji možda kontroliše rad Twittera, će zapravo odlučivati o tome šta može, šta ne može da se desi na Twitteru, ono što tamo može da se objavi, ko će da bude zabranjen, na kome će biti dopušteno da komunicira preko Twittera.
Drugim rečima, vi mislite da je u pravu Jack Dorsey, suosnivač ove društvene mreže, kada kaže da ne misli da bilo ko treba da poseduje ili vodi Twitter, ili da uopštimo društvenu mrežu generalno.
Apsolutno, apsolutno. Mislim, svaka koncentracija moći te vrste, mislim, imamo sličan primjer i kod Facebooka već neko vreme, onda smo imali različite probleme sa Facebookom po tom pitanju i ono svedočenje u kongresu zbog izbora 2016 i tako dalje. Koncentracija moći gde ne odlučuje, da kažem, širi spektar više eksperata, odnosno ljudi koji mogu da daju neki smišljeni i vrednostni sud o nekim situacijama i da poštuju neke standarde koji nisu uvek samo zakonski, već su i negde i etički i standardi dobre prakse, se ovom koncentracijom moći gubi. I mislim da svakako ovo je ono, ne može biti pobjeda demokratije kad najbogatiji ljudi kupuju najveće forume za diskusiju na internetu. To je više neka vrsta pobjeda oligarhije.
Kako komentarišete ovu situaciju koja se sa Twitterom dešava? Nedavno je ovaj naš dragi gost takođe gostovao u jednoj emisiji RTS-a gde su pričali o Twitteru. On je posle i u ovoj vesti, on je posle to podelio na ovoj društvenoj mreži i onda je ispod te njegove vesti išao onaj dodata je rečenica: ovaj tweet sadrži link do web sajta prodržavne medijske kuće iz Srbije. Dakle, neko je dopisao nešto na ono što ste vi napisali ili bilo ko od nas ko je napisao. Sa kojim se pravom to radi?
Da, to je već se neko vreme smo imali situaciju sa tim kad je veliki broj medija u Srbiji zapravo obeležen kao medij koji sarađuje sa državom, odnosno sa vladom. E sada, to je i u tom trenutku bilo donekle problematično jer Twitter nije bio u potpunosti, odnosno uopšte skoro transparentan po kom kriterijumu su oni odlučili koji će se mediji naći na toj listi. Tako, mislim, nema to direktno veze sa Elonom Muskom, međutim, ono što definitivno u buduće možemo videti je samo više takvih situacija koji će biti etiketirani na osnovu onoga kako mali Elon Musk vidi sve, tako mogu tako da kažem.
Jasno. Možda samo evo na kraju kratko, hvala vam lepo, pošto mnogi slušalci to pitaju, kako se jedan čovek toliko obogati? Šta bi bio vaš odgovor na to pitanje?
To je misterija. Mislim, obogati se, u ovom konkretnom slučaju govorimo o čoveku koji nije pao s Marsa. Elon Musk potiče iz Južne Afrike, gde je pripadao toj, da kažem, višoj klasi u društvu. Njegovi roditelji, odnosno njegov otac, je bio suvlasnik rudnika ovih smaragda, tako da, mislim, on dolazi iz novca i radio je različite stvari, investirao u različite stvari i okretao taj novac, ako možemo tako slobodno da kažemo, i došao do određenog nenormalnog bogatstva. Ako mene lično pitate, ja mislim da niko ne treba da bude toliko bogat ikada, ali sada smo u situaciji u kakvoj jesmo, gde praktično se ti ljudi koji imaju toliko para ponašaju kao da uđu u supermarket i kupuju neke namirnice najobičnije.
Hleb i jogurt, da.
Tako je, a zapravo kupuju velike i moćne alate za komunikaciju.
I to naravno otvara sada da brojna pitanja kada neko ima toliko novca i više novca nego mnoge države savremenog sveta, otvara zaista brojna pitanja i prostor za polemiku svakako. Hvala lepo. Dakle, evo, čuli smo Andreja Petrovskog iz Share fondacije i komentar ove vesti o kojoj danas razgovaramo. Hvala još jednom, Andri.
Hvala vama na pozivu. Prijetno.
I evo, nastavljamo razgovor. 9:26. Slušate Radio Beograd 2. Pa nekoliko puta se naravno pomenuo novac, pričamo o novcu, i sad Twitter je gubio, ipak neko ima nameru da ga kupi, a imao je gubitke. Slobodane, vi ste pomenuli da je situacija sa Teslom, da se prave i proizvode automobili, a opet se gubi novac, pa sad ako možete malo da nam objasnite tu situaciju u kojoj se pravi nešto tako ozbiljno i ima se toliko novca, a sad pričamo o nekim gubicima. Dakle, malo je nejasno.
Da, pa dobro, ok, mnogim ljudima nije jasno kako sad to Tesla može da bude, ima toliku vrednost u stvari kao, šta, prodaje, ne znam, milion automobila godišnje. Radi se o tome što u stvari ljudi veruju u budućnost Tesla. I to je u stvari najveća stvar iza njegove, iza vrednosti kompanije. Oni imaju nešto što druge kompanije nemaju. Oni stvaraju neku vrednost koju druge kompanije ne stvaraju. Znači, oni ne proizvode suštinske automobile. Oni proizvode jednu čitavu novu mrežu. Znači, ti automobili koje oni prodaju su svi prvo povezani. Oni šalju podatke. Na osnovu tih podataka kompanija može da ima uvid u to kako se ti automobili koriste. Da, na primjer, predvidi kada će neki deo da otkaže ili je pred otkazivanjem. Da optimizuju automobile za određene situacije. Imaju mogućnost da na osnovu tih podataka, na primjer, u saradnji sa partnerima ponude vozačima neke druge usluge. Imaju tehnologiju koja omogućava da se operativni sistem automobila ažurira sa novim funkcijama poput mobilnog telefona. Ima mogućnost da postoji mogućnost komunikacije između samih vozila. Znači, stvara se jedna infrastruktura koja suštinski omogućava da se to grana u većem broju pravaca. Sutra ta veštačka inteligencija koja služi za automatsku vožnju može da se iskoristi, na primjer, u kamionima ili u javnom prevozu. Ta komunikacija između vozila koja postoji takođe. Tako da, potencijal koji omogućava suštinski postojanje ogromne količine podataka i kapacitet za manipulaciju tim podacima, za obradu tih podataka, je u stvari ono što daje vrednost. I sad, reci ti meni, koja druga kompanija to ima? Jel, ne znam, Mercedes ima to, jel BMW ima to? Tako da, meni je kristalno jasno zašto je, na primjer, Tesla ima takvu vrednost i zašto ljudi veruju u tu kompaniju. Nije to ništa što će da dođe, kako kažem, sutra, da se sad svi obogate od toga, ali ljudi vide perspektivu u tome. I slična je stvar i sa SpaceX-om, sa drugim Muskovim kompanijama, što ne znači sad opet da će ista stvar da bude i sa Twitterom. jer Twitter je ovaj drugačija vrsta, ovaj nije ona, kako kažem, inženjerski nego ljudski problem.
Da. A sad, na jednom svetskom nivou kada razgovaramo, dakle, naravno pre svega u jednom društvenom kontekstu, ali kada pričamo i o internetu i o politikama interneta, to su najbogatije ljudi i najbogatije kompanije, njih ima svega nekoliko, a da posjeduju toliko novca zapravo i stalno se priča o tome, čak i već mislim postalo pomalo dosadno, onako i neprimereno, eto, ne znam, ta kompanija, sada nećemo da imenujemo, imaju ili njihov vlasnik zarađuje novca više nego bruto neki, da kažemo, neke zemlje koje, da kažemo, siromašnije, ali čak i od nekih bogatijih zemalja. Dakle, kakvu sad to, da, kada govorimo o politikama interneta, kakvu to na jednom globalnom nivou, šta sad znači jedna takva situacija?
Što bi rekla konstrakti, šta ćemo sad da
šta ćemo sa njima? Sad, da.
Mi smo pravili neke mape, kad smo radili programe tamo po Africi i tako, koliko su te firme jače od zemalja u Africi, afrički zemalja. Ispostavlja se da recimo jedan Apple je, ja ne mogu se setiti tačno mapa, ali ajde da kažemo da postoji svega možda 3-4 zemlje u Africi koje imaju veći bruto nacionalni dohodak nego godišnji obrt Apple-a. Apple nije najmoćniji, jel? Dakle, to su strašne, mislim da je Egipat i ne znam, još par zemalja koji imaju malo veći bruto nacionalni dohodak. Dakle, to su strašne, strašna moć tih kompanija i ako pogledate te neke političke igre, naravno, ono što i u velikoj meri omogućio da one budu moćnije, što su u Americi. I što tamo je klima takva da pre svega mogu da naprave obrt kakav naprave, odnosno da bilo ko ima dobru ideju i viziju, što je slabo pričao, može to da ovaploti u pare nekako. A s druge strane imate Ameriku koja je, ajde sad, još uvek lider na svetu i u smislu geopolitike i uticaja i svega ostalog. Dakle, Amerika stoji iza njih. A oni se svi negde nalaze do sad su se nalazili na tom nivou slobode govora, tih osnovnih vrednosti koje je Amerika držala, slobodnih izbora i svega ostalog. I to je nekako bilo zajedništvo. I kad pogledate međunarodne pregovore po raznim cyber pitanjima, od bezbednosti do, ne znam, e-trgovine i tako dalje, vi najčešće imate Ameriku i Evropu, koja otvoreno gura da u svim tim pregovorima moraju biti uključene i tehnološke kompanije. I to ne neminovno samo zbog para i uticaja, ima i to, nego zato što su to kompanije, ovo što je Sloba rekao, oni su ti koji zapravo sledeći korak prave. Oni već znaju kako izgleda internet sutra. Mi nemamo pojma, oni već znaju. Elon Musk zna tačno kako će ta internet automobila sutra funkcionisati. Sad ti kao pokušaš da regulišeš tu bez njega, pa ne može. Ne kapiraš šta se tu dešava. Jel? Tako da taj uticaj kompanija je neminovan. E sad se stvari malo menjaju. Mi sad vidimo koliko informacije nisu samo pitanje ljudskih prava, što je nešto što su svi držali na istom nivou, nego kad uđemo u oblast dezinformacije, misinformacije, pogotovo dezinformacije kao namernih dezinformacija koje treba da naprave štetu i koje su razmere toga kada se to koristi recimo u kampanji za ili protiv Trumpa tokom izbora u Americi, pa se tako odlučuju ili ne odlučuju izbori, ili u Francuskoj ili negde drugde, pa tokom rata u Ukrajini, pa tokom COVID krize da imate ozbiljno uništavanje ekonomije, tako da je zato što imate razne pokrete koji su protiv toga, vi dobijete razmere nacionalne bezbednosti. E kad to pitanje, pitanje sadržaja, postane pitanje nacionalne bezbednosti, onda pričamo potpuno drugačije stvari. E onda tu sad počinju da se razmimoilaze Elon Musk, koji priča o slobodi, i verovatno Biden sve više, a boga mi Evropljani sa novom regulativom, koji kažu ček, ovo je sad malo ozbiljnija stvar, kako ćemo da se bavimo informacijama. I tu će ta moć biti jako zanimljiva, da vidimo šta ćemo sad.
Pourrait toujours servir. je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, je l'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Mais ça ne veut rien dire, non, tant que tu ne m'entends pas. Je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, je l'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Et toutes mes larmes qui tombent ne me servent à rien. Encore une et je crois que j'effondre. Toute seule dans mon coin, t'es juste l'homme de ma vie. Et moi si tu m'oublies, je vois plus rien. Et quand tes poches sont vides, ton cœur reste plein. Et t'as ce petit air timide qui te va si bien. C'est tout ce que j'aime et puis, oui moi si tu m'oublies, je deviens dingue. Je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Mais ça ne veut rien dire, puisque tu ne m'entends pas. Et je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Ça ne veut rien dire, non, puisque tu ne m'entends pas. Je n'ai fait que parler, je suis complètement largué. Sur les toits j'ai crié, sur les toits j'ai crié. J'ai donné, tout donné, sans arrêt, je l'ai fait pour toi. C'est vrai, je n'ai fait que parler, je n'ai fait que parler. Je suis complètement largué, sur les toits j'ai crié.
Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSR-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg. Film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima. Film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao, sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonijena Dvoržaka, Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Devet sati 39 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Možda pre nego što vas pitam o algoritmima, jer to je takođe važan deo ove priče. Samo kratko, Vlado, pomenuli ste Kinu i neke zakone koje su uveli. O čemu se radi?
Ma to je praćenje trendova kako različite zemlje gledaju na kontrolu sadržaja, što postaje po meni ključno pitanje, dakle kontrola podataka, informacija. To ranije nije bilo tako, više mreže i ostalo, ovo je bio neka sporedna priča. I uglavnom su recimo Kina, Rusija i ostali gurali tu priču kontrole sadržaja, između ostalog i zato što to znači da mogu da kontrolišu i disidente i medije i sve ostalo. Jel? A Zapad je bio, to nećemo da radimo zato što sloboda i tako dalje. Sada se to malo menja zbog ovih dezinformacija i tako dalje. I zbog toga što mi zapravo ne znamo kako ti algoritmi rade, jel? Koji su strašno složeni. Pa smo pominjali Evropu koja je izašla sa tim svojim novim predlogom regulative za digitalne servise, gde je jedna od komponenti treba da bude neka veća transparentnost kako ti algoritmi rade. Možemo više zakačimo posle i taj evropski okvir, ali su Kinezi takođe izašli i to pre toga sa nekim svojim zakonom koji zapravo isto tako nameće društvenim mrežama, odnosno tim velikim servisima, transparentnost algoritama. Koliko je to moguće, koliko nije, to je druga stvar. Ali Kinezi su tu dosta otišli, naravno, ono što je nama nekako neprihvatljivo, recimo i u smeru kontrole koliko ljudi smeju da koriste određene servise, pogotovo deca, koliko smeju da koriste društvene mreže, koliko smeju da koriste igre i tako dalje, da se to donekle mora čak, ajde da kažem, kvazi ubaciti u algoritme, dakle da posle određenog, kao ono vozač dva sata može da vozi pa mora da odmori, auto se ugasi, e tako i ovde nešto. Što je jako zanimljivo, naravno njihov sistem je potpuno drugačiji i vrednostno i oni imaju svoj ekosistem kompanija i ostalog, na zapadu to drugačije, ali je zanimljivo vidjeti te trendove. Pa i Amerika, gde vi imate republikanski tabor koji je upravo za ovaj sad, srećni su zato što će možda Trump da se vrati, ako će, ali bit će kao nelimitirane slobode govora, džabu, što naravno vrlo na taj način sebično gledano iz njihove perspektive, a s druge strane Bidenov tabor i ostali koji su strašno alergični i već guraju na to da se promeni taj akt, odnosno šta je to, sekcija 230 koja, ovo što smo pričali na početku, koja zapravo omogućava da prenosnici sadržaja nemaju nikakvu odgovornost. I demokrate negde guraju da se to promeni i da društvene mreže zapravo pravno dobiju odgovornost za to šta se radi. Vidjet ćemo šta će biti.
E sada pitanje za slobu. Najavljeno je da će Musk učiniti Twitter algoritam otvorenim kodom. Neki smatraju da je to marketinški trik, ali ono što je moje pitanje za vas je sada, šta to tačno znači, kako rade, da kažem, algoritmi? Zašto što je važno da mi pričamo o tome ili da se poslužim vašim rečima, koliko je duboka rupa, zečija rupa?
Da, zečija rupa je veoma duboka. ja se sećam vremena, pošto sam ja jeli starosedelac na Twitteru, sećam se vremena pre 2015. ja mislim da je bilo, ili 16. kada je Twitter u suštini imao samo prikaz tvitova ljudi koje pratite i to onako reverzna hronologija. I nije tu bilo nikakvih ideja, znači samo pokazuje hronološki kad je ko nešto rekao koga pratite. E onda je to izmenjeno. I Facebook isto je imao slični način prikaza dok nije uveo izmene u taj news feed. Tako da je sada način na koji se prikazuje ono što vidite kad uđete u aplikaciju uopšte nije reverzno hronološki, nego na to utiče veliki broj faktora. Tako da ja bih rekao da kad pominju metaforu javnog trga, ovde ne postoji jedan javni trg, nego mi svi vidimo različite verzije tog trga. Ne postoji tu jedan, kako kažem, svako od nas ima različiti pogled na ono što se dešava na toj mreži. I što je najzanimljivije, to je sociotehnički sistem, znači mi utičemo na njega, ali on utiče na nas. Tako da vrlo je teško pronići u to kako to funkcioniše tačno. I čak i ljudi koji rade tamo u društvenim mrežama često ne mogu da kažu zašto se nešto desilo ili zašto je nešto obeleženo, a nešto nije. Na to šta će da se pojavi u feedu vašem utiče to koga pratite, znači koje su vaše interesovanja, koje sadržaje ste lajkovali, koje sadržaje ste šerovali, koje sadržaje drugi koje vi pratite su lajkovali i šerovali. Twitter želi da vam prikaže takođe i neke sadržaje na temu koje vas interesuje, a vi ih uopšte ne pratite, te ljude. Tako da i takvi sadržaji se onda prikazuju vama u feedu, znači koji bi mogli da vam budu zanimljivi. Onda dolazimo do obeležavanja onoga što se izbacuje iz tog miksa. A izbacuje se iz tog miksa sve ono što je recimo obeleženo kao sporno. E sad, naravno, pošto se ovde radi o ogromnom skelu, ovde se radi o milionima korisnika, tu ne može živ čovek, kako kažem, da istabili što se tu dešava. Tu postoje sad neki modeli veštačke inteligencije koji provuku tekst kroz taj model veštačke inteligencije. On kaže sa određenim stepenom sigurnosti da li je nešto štetno ili neka informacija, na primjer, netačna, koja je vezana, na primjer, za COVID. I od toga zavisi da li će taj tweet da se obeleži na određeni način ili da li će da se uopšte pojavi, da li će se promoviše, da li neće da se promoviše. I to je jedna, kako kažem, dosta duboka rupa, zato što ako sad pričamo, na primjer, o tom modelu koji kaže za rečenicu X da li je ona dobra ili nije, taj model je napravljen na osnovu nekih velikih podataka. I sad on je istreniran na osnovu toga što je uzet jedan ogroman skup podataka i neko je ručno rekao ovo ovde je tačno, ovo ovde je netačno. Pa sad neko se postavi pitanje, dobro, koji podaci? Ko je rekao? I tako kad se, kako kažem, to je samo za, na primjer, COVID. A sad kao koliko ima takvih tema kroz koje prolazi svaki tweet. To je vrlo, vrlo kompleksan sistem. Da bi na kraju neko rekao, evo, ovo sam dobio u svom feedu. I da bi sad kao neko rekao u jednom momentu, ovo je ovako. Možda sutra neće biti tako. Tako da, način razumevanja kako funkcioniše uopšte sve, to je veoma, veoma kompleksan. I Evropska komisija, kao što je vlada rekao sada, daje sebi za pravo da vrši inspekciju toga. Ali razumevanje toga je jedna stvar koja je daleko trivialna. I čak ako Musk uzme i objavi kako funkcioniše sve to, to i dalje ne garantuje da ćemo mi dobiti bilo kakve odgovore pod A. A pod B, ako i dobijemo neke odgovore, mislim, nećemo samo mi da ih dobijemo, nego će da ih dobije ova druga strana, koja bi da podstiče haos. Tako da sad tu koliko je to pametno i koliko će vrednosti od toga bude, vidjet ćemo. Vidjet ćemo i u kojoj meri će da se objavi i kakve zaključke će moći da izvedemo iz toga.
A na sve to sad kad dodate kompleksnost država, evo konkretno Evropska komisija, ne znam, Kina i tako dalje, kažu, sad morate i po našim zakonima ovako se filtra ovaj sadržaj, ovako se filtra ovaj sadržaj, oni imaju, ne znam, 190 zemalja u kojima je svaki sadržaj drugačiji. Ovde naci materijal legalan, ovde nije. Čak i u Evropi imate zemlje gde je to različito. Kamoli Evropa, Amerika, Kina, ne znam, Afrika, vamo namo. I sad vi još treba sitno da granulirate sve to za svaku zemlju, a možda čak negde i još sitnije.
Pa da, evo primjer da dam. Znači, na primjer, sud u Srbiji može da odluči da neki sadržaj izbriše. I Twitter će ili Facebook će da označi taj sadržaj da nije vidljiv u Srbiji, ali će onda bude vidljiv širom svetu. I sad to je, kako kažem, i to je još jedna od stvari koja ulazi u taj miks kako nekome izgleda timeline. Znači, ljudima u Srbiji se povrh svega ovoga što sam pominjao, ima i taj efekat toga, znači šta kažu naši sudovi, na primjer. Tako da, to je stvarno jedna rašumonijada.
Možda je jedna stvar koja može biti korisna, ali to je pitanje da li može da se nađe. Ako gledamo onaj uzbunjivačicu što je iz Facebooka izbacila informacije, da je ona rekla da je Facebook namerno u algoritam ugradio mogućnost da vi dobijete stvari koje vas, da kažemo, nerviraju, iritiraju, da biste reagovali na to, jer se pokazalo da je to ono što kači ljude da više koriste.
I toga ima.
Jel, da se svađaju, da se mrze, da i tako dalje. To je ono što je ona iznala.
Počtiće engagement.
Tako je, da. Nazovimo ga engagement, da, ali na svim sredstvima. E sad, ako bi jedan rezultat, to je neke regulative i oštre kontrole, bio da budemo sigurni da makar takve zloupotrebe algoritama zarad čistog profita, sukobljavanje ljudi jednih na druge, ako bi to uspelo se nekako izbriše ili iskontroliše, to bi već bilo nešto, ali koliko će to države moći da urade, pa čak i Evropska komisija to rekao.
Pa vidit ćemo.
Ali tu pričamo još jedno i da kažemo ključnoj reči, a to je odgovornost. Sada, Slobe lepo rekao rašumonijada, ali da bismo se svi zajedno snašli, odgovornost treba da ima i korisnik i onaj ko uređuje i onaj ko je vlasnik, ali dolazimo do jedne, da kažemo, važne odgovornosti, a to je da onih koji kreiraju te tehnologije. Sad gledam u vladu, gledam kao inženjera. Dakle, onaj ko kreira tehnologiju koja će proizvesti u nekoj tamo budućnosti nešto što je etički sporno, ili marketinški stručnjak koji svesno uzima podatke i prikuplja podatke sa interneta da bi nam nešto prodao. Dakle, ima tu više različitih nivoa, možda regulativa takođe. Dakle, ko je zapravo, stalno se postavlja to pitanje, ko je zapravo nadležan kad je reč o internetu? Ko je nadležan? Ko treba ključno da bude odgovoran?
To je, ali možemo još jedno 5 sati dobijemo emisije, pa ćemo... Ne, zato što to stvarno jeste ključno pitanje i to je na svim međunarodnim forumima danas, a mislim već zadnjih 15 godina, glavno pitanje je s jedne strane, jasno je da Elon Musk će biti odgovoran. Jel? Sa šta to znači? Da će on pravno snositi bilo kakve konsekvence ako se nešto desi? Za sad ne, bar ne ovde, jel? Odnosno u Americi neće. Da će u Evropi, vjerojatno neće ni tu, ali će možda da njegov jedan deo sadržaja bude isečen. Da li korisnici treba budu odgovorni? Svakako. Dakle, da li mi treba da imamo neku osnovnu pismenost, šta treba se piše tamo, šta ne, i čemu da verujemo, čemu ne, medijska pismenost i tako, to svakako. Ali to je mnogo duži proces koji traje, znači, regulativu i možda uvedete, pa za 2 godine ćete već možda nešto da uradite, ali on ima svoje nusefekte gde može da ubije inovacije, može da ubije kreativnost i tako dalje. Ovo obrazovanje je strašno velika stvar. Međutim, zanimljivo je pitanje ovo što ste postavili vezano za te programere, recimo. Vi tu suštinski imate jednu armiju ljudi koja pravi taj kod. On je toliko kompleksan, što je Slobar rekao, da to je zapravo kao ne linija, proizvodna linija za automobile. To je proizvodna linija koju ne može da sagledate uopšte koliko je komplikovana. I svaki taj neki mali programer drži jedno parče koda, koje se posle nekako skuplja u jednu veću priču. Koliko taj jedan programer može da bude svestan uopšte, kako taj njegov kod utiče i gde, to je dobro pitanje. A da li bi mogao i trebalo da bude svesniji? Da. I imate gomilu projekata, pogotovo u Evropi, a mislim i u Americi, koji baš rade na tome da tu inženjersku populaciju i programere ubace u mod razmišljanja etike, bezbednosti, privatnosti od početaka. I ono što je jako zanimljivo, kad pogledate ljude u tom filmu Društvena dilema takođe, to su ljudi koji su iz društvenih mreža, oni su vrlo svesni zapravo koliko to loše utiče na njih i na njihovu decu, ali tako da su oni dobro tkivo da se na njima radi. Znači, treba investirati više u te nove generacije programera, pa evo i u Srbiji, ako ćete imati, imamo gomilu programera, da oni budu, da imaju te sistem vrednosti, lični sistem vrednosti, budu dobri građani i da u sve to što rade probaju da utkaju. To je mnogo teško, ali jeste važna komponenta.
9:52, nemamo ovih 5 sati koji bi nam bili potrebni da odgovorimo, ali možda da zaokružimo današnji razgovor. Sad se više ne sećam da li je urbani mit ili ne da je Steve Jobs svoje deci davao mobilne telefone tek kad su bili u nekim kasnim tinejdžerskim godinama, i to vrlo ograničeno. Dakle, treba i o tome razmišljati. Mi smo danas, poštovani slušalci, u emisiji Digitalne ikone razgovarali povodom namere Ilona Maska da kupi društvenu mrežu Twitter o brojnim temama koje ova odluka pokreće. U tome su nam danas pomogli Slobodan Marković, UNDP, Vladimir Radunović, Diplo Fondacija. Hvala lepo što ste došli i što ste bili danas sa nama.
Hvala.
A današnju emisiju su pripremili i realizovali Vesna Tošović, Miljka Jovanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.